ข้าพเจ้าเคยมีหุ้นส่วนที่ทำงานร่วมกันต่อมาโดยที่ข้าพเจ้าเป็นคนไว้วางใจเคยทำให้ถูกหุ้นส่วนเอาเปรียบจนทำให้งานเกิดความเสียหายสุดท้ายข้าพเจ้าเลิกคบและไม่ได้ติดต่อกับหุ้นส่วนคนนี้และงานที่ทำร่วมกันก็ต้องจบกันไปทุกครั้งที่ข้าพเจ้าคิดถึงเรื่องเหล่านี้ข้าพเจ้าพยายามทำใจและคิดว่าเป็นกรรมเก่าที่ข้าพเจ้าต้องมาชดใช้หุ้นส่วนคนนี้ในชาตินี้ข้าพเจ้าคิดแบบนี้ถูกไหมเจ้าค่ะอาจารย์เราก็ดูที่ผลมากกว่าคือเรื่องของกฎแห่งกรรมเป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้งมากซึ่งเลือวิสัยของมนุษย์ที่จะรู้ได้ว่าอะไรเป็นผลของอะไรเพราะว่ากระแสกรรมมันก็ข้ามภพข้ามชาติไม่รู้เท่าไหร่แล้วฉะนั้นที่เกิดเรื่องอย่างนี้มันเป็นเพราะกรรมเก่าตั้งแต่ชาติก่อนหรือไม่ก็ไม่แน่ใจอาจจะก็ได้อาจจะไม่ก็ได้แต่ในเนื่องจากว่าเป็นได้ก็ไม่ปฏิเสธและถ้าเรามองอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นกุศโลบายที่ช่วยปล่อยวางความแค้นใจหรือความเสียใจหรือทุกข์ที่เกิดขึ้นแต่ในเดียวกันถึงแม้ว่าเราเชื่อหรือว่าเลือกที่จะเชื่อว่าเป็นเรื่องกรรมเก่าในเดียวกันเราควรจะพิจารณาตัวเองอย่างเช่นว่าเราไว้ใจคนง่ายเกินไปไหมทำไมเราจึงไว้ใจทำให้เราประมาทหรือไม่หรือว่าอาจจะควรพิจารณาด้วยว่าถ้าหากว่าเราเคยโดนเพื่อนและคนที่ไว้ใจเอาเปรียบในอดีตต่อมาทำให้เราขี้ระแวงหรือเปล่าทำให้เกิดไปปฏิกิริยาตรงข้ามคือไม่กล้าไว้ใจใครซึ่งอย่างนี้มันจะมีบ่อยดังนั้นเรื่องกรรมเก่าหรือไม่กรรมเก่าก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่เราควรจะดูตัวเองทุกครั้งที่มีปัญหาเกิดขึ้นเราก็รู้ที่รู้ได้แน่นอนแน่นอนไม่มีที่สงสัยว่าเรื่องเกิดตามเหตุตามปัจจัยแต่เหตุปัจจัยเหล่านั้นเราจะรู้ได้มากน้อยแค่ไหนก็อีกเรื่องหนึ่งที่เรารู้ได้ก็ในชาติปัจจุบันดังถ้ามีสิ่งที่เป็นปัจจัยช่วยเราก็ควรจะได้บทเรียนทีนี้วันก่อนอาตมาก็พิจารณาในเรื่องนี้ก็คือในวัฒนธรรมตะวันตกมาเป็นจะชอบเห็นอะไรว่ามันเป็นขาวดำส่วนใหญ่คืออย่างในศาสนาก็จะมีทั้งฝ่ายขาวต้องชนะฝ่ายดำฝ่ายพระเจ้าต้องชนะฝ่ายซาตานมันจะเป็นแนวความคิดที่อยู่ในเรียกว่าอยู่ในรากเหง้าของวัฒนธรรมนั้นจะสังเกตว่าก่อนหน้านี้อย่างเช่นอเมริกาก็ต้องเป็นประเทศขาวนั้นก็ต้องสร้างศัตรูเป็นแบบดำสนิทอยู่ตลอดเวลาซึ่งหลังตั้งแต่อาตมาเกิดก็มีคอมมิวนิสต์ คงมันอู้น่ากลัวเลวร้ายอะไรนี่คอมมิวนิสต์พอเราเป็นฝ่ายขาวเขาต้องเป็นฝ่ายดำแต่ต่อมาก็คอมมิวนิสต์พังไปช่วงหนึ่งก็เลยเกิดสับสนไม่รู้ว่าเราเป็นใครเพราะไม่มีศัตรูที่ชัดเจนเอาซาดัมซาดัมเป็นดำอ๋อก็ยังชั่วมีเพราะว่ามันคล้ายๆว่าเหตุผลก็คือถ้ามีศัตรูที่ชั่วแสดงว่าเราต้องดีสิฮะเราดีเพราะอะไรไม่ใช่ดีเพราะคุณสมบัติเราดีเพราะเราเป็นศัตรูกับคนชั่วแล้วก็ตอนหลังก็มีเรื่องบินลาเดนก็มีไอซิสมันก็ต้องมีอะไรอย่างที่มันดำสนิทตรงกันข้ามแต่ทางตะวันออกวัฒนธรรมตะวันออกเลยพุทธเราถือว่าเรื่องขาวเรื่องดำเนี่ยไม่แน่นอนขาวเปลี่ยนเป็นดำได้ดำเปลี่ยนเป็นขาวได้ในขาวมีดำในดำมีขาวอันนี้ ฉะนั้นในเมื่อทุกวันนี้จะมีทกเถียงกันเรื่องการเบียดเบียนหรือการการข่มขืนผู้หญิงพูดเรื่องนี้ว่าฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าอ้าวถ้าผู้หญิงแต่งตัวไม่เรียบร้อยแล้วก็ดื่มเหล้าแล้วก็เดินในตลาดหรือเดินในที่มืดมืดคนเดียวหลังแต่งตัวก็ไม่เรียบร้อยดื่มเหล้าถ้าทุกวันนี้พูดอย่างนี้โอ้จะโดนด่ามากจะโดนด่าเขาเรียกว่า blaming the victim เขาบอกว่าไม่เกี่ยวอะไรกับผู้หญิงเนี่ยเหมือนกับว่าจะโทษผู้หญิงที่ถูกข่มขืนเนี่ยมันน่าเกลียดมากผู้ที่ต้องโทษก็คือผู้ชายผู้ที่ทำร้ายผู้หญิงก็เหมือนกับว่าจะต้องโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพอเราพูดถึงพฤติกรรมเสี่ยงของผู้หญิงกลายเป็นว่าโทษผู้หญิงเหมือนกับว่าไม่ต้องโทษผู้ชายซึ่งบางทีก็ไปเมืองนอกเลยก็อ่านก็ฟังเองเพราะว่าทุกวันนี้ไปเมืองนอกเหมือนก็เป็นเมืองนอกสำหรับตมานะฮะที่ก็เลยว่าบางคิดว่าทำไมเขาคิดไม่คิดเป็นเรื่องเหตุเป็นปัจจัยคือเหตุก็คือความโหดร้ายของผู้ชายแน่นอนแต่ว่าพฤติกรรมของผู้หญิงก็น่าจะเป็นปัจจัยอยู่บ้างใช่ไหมถ้าเดินคนเดียวในที่มืดตอนกลางคืนก็น่าจะถือว่าอันตรายกว่าเดินกับเพื่อนในที่กลางแจ้งหรือว่าดื่มเหล้าไม่ขาดสติมันก็น่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เรื่องร้ายมีโอกาสเกิดมากขึ้นนั่นนี่เราจึงเห็นว่าเราก็มีเหตุและปัจจัยแล้วการที่บอกว่านี่ก็เป็นปัจจัยและไม่ได้หมายความว่าเป็นเหตุหรือไม่ใช่ว่าจะเราไม่ต้องประนามผู้ชายเราก็ไปหาว่าเป็นความผิดของผู้หญิงไม่ใช่แต่ว่าในเรื่องเราที่เกิดขึ้นอะไรเป็นปัจจัยต่างๆคือไม่ต้องไปโทษกันในเรื่องเรื่องที่เกิดขึ้นอาจจะมันก็มีเหตุแล้วก็มีปัจจัยเหมือนกันในเรื่องถูกหลอกถูกเอาเปรียบจะมีกำเกาก็ส่วนหนึ่งแต่ก็มีปัจจัยหลายอย่างอย่างเรื่องความเจตนาความโลภของผู้ที่หลอกลวงเราไปความประมาทของเราหลายอย่างซึ่งไม่ได้โทษใครแต่พอเราพิจารณาในเหตุปัจจัยอย่างละเอียดแล้วก็มีโอกาสที่จะป้องกันไม่ให้เรื่องเกิดขึ้นต่อไปแต่ที่สำคัญคือเรื่องเก่านี่ถ้าเราเอายังปล่อยให้อยู่ในสมองมันก็เป็นการเบียดเบียนตัวเองอันนี้ก็เป็นกรรมใหม่ใช่ไหมเอกรรมเก่ากรรมเก่าไปแต่ถ้าเราทุกครั้งที่ถ้าเราปล่อยให้คิดพยาบาทคนที่เคยเอารัดเอาเปรียบแล้วสร้างกรรมใหม่แล้วก็เพิ่มความผูกพันกับคนนั้นด้วย รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของตัวเองนะคะว่ากลายเป็นคนอ่อนไหวง่ายกับเรื่องที่มันเกี่ยวกับความละเอียดอ่อนเช่นความสัมพันธ์ครอบครัวหรือที่เกี่ยวกับความทุกข์ความเศร้าทั้งที่เป็นของผู้อื่นหรือแม้กระทั่งเห็นธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่งดงามก็น้ำตาไหลได้เจ้าค่ะไม่แน่ใจว่ามันเป็นผลจากที่ตัวเองเคยผ่านทุกขเวทนาครั้งใหญ่ในชีวิตมาไม่นานมันอาจเป็นสัญญาให้นึกถึงความทุกข์ขึ้นพฤติกรรมนี้คือเป็นความบอบบางที่อ่อนแอและควรหาทางละทิ้งหรือไม่เจ้าค่ะก็อย่างว่าถ้าเราเคยผ่านความทุกข์ยิ่งใหญ่ในชีวิตมาไม่นานมานี้จิตใจโอนไว้เป็นพิเศษโอนไว้ธรรมดาก็ไม่มีมันไม่ใช่เรื่องกิเลสที่จะต้องแก้มันก็เป็นจะเรียกว่าเป็นผลกรรมอะไรก็ได้ก็แค่ว่าไปไหนก็อย่าลืมเอาทิชชู่ไปด้วยเท่านั้นเองน้ำตาไหลช่างมันไม่เป็นไรแต่อย่าให้มันเป็นอารมณ์สักแต่ว่ามีความรู้สึกมีความรู้สึกธรรมชาติมีความรู้สึกในทุกข์มันบอบบางจิตใจมันบอบบางมันกำลังสมานแผลเลยก็มันอ่อนไหวไม่เป็นไรทำไมผู้ใหญ่พออ่านคำนี้นั้นรู้ว่าคำถามจะอยู่ในรูปแบบไหนทำไมผู้ใหญ่มักพูดถึงความมั่นคงในชีวิตบ่อยๆเช่นว่าเรียนนี่สิจบไปแล้วมีความมั่นคงหรือทำงานนี่สิมั่นคงความมั่นคงที่ว่ามันคืออะไรคะมันมีความสำคัญหรือจำเป็นกับชีวิตคนเรามากเลยหรือฮะ คือความมั่นคงคือความปลอดภัยคือความไม่เป็นทุกข์หรือว่าอยู่ในมีความเป็นอยู่ที่มีโอกาสเป็นทุกข์น้อยอะไรเนี้ยแล้วก็เป็นธรรมดาคือคำถามนี้ต้องดูถามตัวเองว่าอะไรคือเจตนาของผู้ใหญ่ที่พูดอย่างนี้อะไรคือความเป็นห่วงของท่านท่านก็เป็นห่วงว่าเราจะไม่มั่นคงใช่ไหมถ้าขอให้ต้องอย่างนี้นะจะได้มั่นคงแสดงว่าท่านเป็นห่วงว่าเราจะไม่มั่นคงและไม่มั่นคงคือไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยก็คือเป็นทุกข์แล้วท่านก็รักเราท่านไม่ต้องการให้เราเป็นทุกข์แต่นี้แต่ความคิดโดยสามัญสำนึกก็คือเป็นข้าราชการแล้วมีเงินเดือนที่มั่นคงคือจะมองความมั่นคงอยู่เป็นเรื่องอาชีพส่วนใหญ่ว่าโอ้ถ้ามีอาชีพอย่างนี้เงินเดือนระดับนี้อะไรอย่างนี้มั่นคงแต่มันเป็นความคิดที่ความคิดที่สั้นความคิดที่ไม่ค่อยยอมรับในความจริงหลายประการเหมือนกันอย่างที่อาตมาพูดบ่อยๆเหมือนกันว่าอนาคตจะเป็นยังไงรู้ไหมไม่มีใครรู้หรอกแต่รู้ได้อย่างเดียวว่ามันจะไม่เหมือนที่เราคิดอ เราเนี่ยอายุในรุ่นอาตมาเติบโตยังไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอินเทอร์เน็ตสำหรับคนที่เติบโตกับสิ่งเหล่านี้แทบนึกไม่ออกใช่ไหมโวยเหมือนเต่าล้านปีฮะไม่มีโทรศัพท์มันจะเป็นไงไม่รู้อยู่ได้ยังไงไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีอินเทอร์เน็ตดังสิ่งที่เราเคยเรียนมาตอนอยู่โรงเรียนในโลกที่ไม่มีสิ่งเหล่านี้ส่วนมากส่วนใหญ่ก็หมดวาระไปแล้วเรียนแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะโลกมันเปลี่ยนแปลงไปทีนี้อัตราไอ้ความเร็วของความเปลี่ยนมันเร็วขึ้นความเปลี่ยนแปลงพอเร็วขึ้นนั่นสิ่งที่เรามองรอบตัวเราทุกวันนี้อาชีพการงานก็ดีเทคโนโลยีก็ดีความเป็นอยู่สิ่งแวดล้อมอะไรก็ดีต่อไปมันจะไม่เป็นอย่างนี้ตอนนี้เรื่องความมั่นคงจะอยู่ตรงไหนที่ว่าโอ้ถ้ามีอาชีพอย่างนี้จะมั่นคงตลอดชีวิตการทำงานแล้วรู้ได้ยังไงฮะอันนั้นอาจจะเป็นได้ถ้าอนาคตเหมือนอดีตถ้าอดีตจะซ้ำอดีตคงเป็นไปได้แต่คงไม่ซ้ำโชว์เราทำงานเราก็เรียนรู้อะไรสักอย่างไม่นานละเทคโนโลยีใหม่เข้ามางานที่เราเคยทำตอนนี้หุ่นยนต์ก็ทำได้ดีกว่าเราก็เลยหมดไม่ต้องทำงานอาตมาถึงว่าสิ่งที่นำไปสู่ความมั่นคงก็คือคุณธรรมเช่นความอดทนเช่นความสามารถในการบริหารจิตใจไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคมีความสุขในการเรียนรู้เรียกว่าฝ่ายรู้ฝ่ายความจริงมีฉันทะมีความสามารถปรับตัวกับของใหม่เข้าใจในเรื่องความไม่แน่ไม่นอนเมื่อเรามีคุณธรรมเหล่านี้ อะไรจะเปลี่ยนยังไงมันก็พร้อมอยู่แล้วมีคุณสมบัติพร้อมที่จะไม่เป็นทุกข์และพร้อมที่จะเอาตัวรอดไม่ว่าสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนยังไงยกตัวอย่างเนี้ยภายใน30ปีข้างหน้าเนี่ยโอกาสที่กรุงเทพจะยังเหลืออยู่ได้น้อยมากอาจจะ30ต่อ70ฮะก็โอกาสที่น้ำท่วมกรุงเทพจนอยู่ไม่ได้ภายใน30ปีข้างหน้าเนี่ยสูงมากนั้นในวิถีชีวิตของคนไทยและของกรุงเทพก็ต้องเปลี่ยนมากทีเดียวนะดังนั้นในโรงเรียนของเราวิชาการนี่ต้องการให้ดีให้เลิศเหมือนกันแต่ว่าต้องการให้เด็กได้วิชาชีวิตซึ่งอมตะจริงๆตราบใดที่มนุษย์ยังมีชีวิตอยู่นะวิชาการไม่ทันไม่ล้าสมัยพร้อมที่จะเอาตัวรอดได้พร้อมที่จะเจริญได้ไม่ว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงยังไงกันในความมั่นคงความมั่นคงไม่ได้อยู่ที่สิ่งนอกตัวที่เราจะยึดไว้ได้แต่อยู่ที่คุณสมบัติภายในจิตใจอันนี้ความเห็นของผู้ใหญ่คนนี้ความมั่นคงระหว่างช่วงพักของการปฏิบัติหรือช่วงเวลาทำกิจส่วนตัวนั้นการวาดภาพสามารถทำได้หรือไม่เธอเป็นการพิดคอปฏิบัติได้หรือเปล่าครับขอบพระคุณครับแล้วแต่ว่าเราวาดภาพอะไรใช่ไหมมันคือจริงๆถ้าแบบเอาจริงเอาจังคือเวลาว่างจากหรือพักก็ต้องการ นั่งสมาธิเดินจงกรมอ่านหนังสือธรรมะนี่จะดีที่สุดพักผ่อนนิดๆ น้อยๆแต่ถ้ามันเกิดมากไปหน่อยสำหรับเราเนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นนั้นถ้าเป็นการวาดรูปต้นไม้หรือวาดรูปธรรมชาติหรือว่าวาดรูปที่เกี่ยวกับศาสนาและจิตใจก็อยู่กับสิ่งนั้นไม่วอกแวกก็เรียกว่าพออนุโลมได้ไม่ทราบว่าในอนาคตจะเปิดโอกาสให้คู่สมรสของครูได้เข้าปฏิบัติธรรมด้วยหรือไม่เพื่อให้มีศีลศรัทธาจาคะและปัญญาเสมอกันอันนี้แบบเปิดสมัครหรือบังคับนะไม่รู้ว่าจะมันก็อยู่ที่จำนวนคนด้วยนะมันอันนี้ก็150อะไรมันก็มีปัญหาเรื่องที่พักด้วยแต่การความคิดเรื่องการที่จะเผยแผ่หรือที่จะดึงคู่สมรสของครูเข้ามาได้มันก็เป็นความคิดที่ดีไม่สามไม่มันเป็นเรื่องที่ฝ่ายบริหารอาจจะได้พิจารณาอย่างเช่นที่วันในที่มีการปฏิบัติของผู้ปกครองว่าถ้าเปิดโอกาสให้คู่ครองของครูส่วนหนึ่งครูอ่อนไว้ไงให้มาทำงานดีโอเคให้มาทำงานดีขอบคุณความเพียรทั้งสี่ด้านเราจะรู้ได้อย่างไรว่าควรเพียรด้านไหนมากกว่ากันหรือควรจะเพียรแต่ละด้านเท่าๆกันคือเรื่องนี้มันก็จะอยู่ด้วยกันมาอยู่ที่ความม่องไวและการปรับอาการอย่างสมมติว่าเราจะขับรถหรือนั่งรถไปโรงเรียนหรือไปที่ไหนแห่งใดแห่งหนึ่งแต่เช้าเราช่วงนี้สมมติครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงอะไรนะเราก็ก่อนออกเดินทางแล้วก็คิดทั้งสี่ข้อก่อนว่า อะไรคือกิเลสที่อาจจะเกิดขึ้นหรือเคยเกิดขึ้นระหว่างการขับรถช่วงเช้าเราเคยรำคาญคนที่ขับรถไม่มีวินัยอันนี้ก็เป็นต้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างกิเลสที่เคยเกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นได้เพราะนั้นเราก็ตั้งใจว่าในระหว่างการขับรถการนั่งรถไปที่ทำงานจะป้องกันจะไม่ให้จิตใจเกิดกิเลสตัวนี้ขึ้นมาทีนี้ก็ต้องแต่ถ้าเกิดเราสติเราไม่ทันเรารำคาญแล้วก็ถึงเวลาในวาระที่สองก็ต้องจัดการกับกิเลสสิ่งอกุศลที่เป็นอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วเราจะคิดว่าในระหว่างการชั่วโมงนี้เราจะดูแลจิตใจอย่างไรแล้วก็มีโอกาสที่จะสร้างและจะเพิ่มคุณธรรมข้อไหนบ้างมันจะเป็นเรื่องสติเรื่องความอดทนหรือว่าจะลงแผ่เมตตาระหว่างการเดินทางแล้วก็คิดคุณธรรมที่สามารถปฏิบัติได้ในเวลานั้นในสิ่งแวดล้อมอย่างนั้นและถ้ามีคุณธรรมที่เกิดขึ้นแล้วในระหว่างการเดินทาง เราก็สำนึกเราก็กำหนดแล้วก็พยายามทำให้ดียิ่งขึ้นไปแล้วเนี่ย มันก็ต้องมองทั้งสองด้านก็เริ่มโดยการข้อแรกคือการป้องกันกิเลสไว้ก่อนแต่ว่าพร้อมที่จริงก็พร้อมกันว่าจะต้องสร้างคุณธรรมที่เป็นวิหารธรรมภายในพร้อมกันมีคำที่สองก็คือเป็นไปได้ไหมที่เราจะเพียรบางด้านมากไปบางด้านน้อยไปเลยบางด้านไปจะแก้หรือป้องกันยังไงคะเรื่องจะมากไปก็คงไม่เพราะว่ามันยิ่งความเพียรยิ่งมากยิ่งดีแต่การที่เรากลับมาทบทวน4ข้อเป็นระยะจะเป็นวิธีแก้หรือป้องกันการที่จะละเลยในบางด้านหรือว่าทำบางด้านน้อยไปหรือว่าจะรู้สึกว่าวันนี้เรามุ่งสำรวมมากแต่เราที่จริงก็น่าจะเพิ่มเมตตาหรือว่าพิจารณาความตายหรือว่าทบทวนในบุญกุศลที่เราเคยทำไว้โดยเอาความเพียรรูปแบบความเพียรที่เลือกนั้น เราดูจากจิตใจถ้าจิตใจเราซึมเศร้าหรือว่าไม่มีกำลังหรือว่ารู้สึกตกต่ำแล้วก็หาขอวัดปฏิบัติคุศลธรรมที่จะทำให้เกิดความปราบปลื้มปิติได้ง่ายถ้าจิตแบบเหิมแบบฟุ้งซ่านวุ่นวายแล้วก็หาคุณธรรมที่จะทำให้เย็นลงพอการเจริญสมาธิภาวนาพระอรหันต์ไม่มีนิวรณ์แล้วใช่ไหมครับใช่สำหรับปุถุชนที่ยังมีนิวรณ์อยู่เราใช้อะไรเป็นดัชนีชี้วัดความเจริญก้าวหน้าทางธรรมครับโดยทั่วไปดัชนีเป็นกว้างๆหน่อยแต่ว่าดีจากว่าถ้าเรายังไม่ฝึกยังไม่ภาวนาเราจะเป็นคนทุกข์ง่ายสุขยากถ้าเราภาวนาได้ถูกทางเราจะเห็นว่าจะกลายเป็นคนสุขง่ายทุกข์ยากอันนี้เป็นขอสังเกตข้อหนึ่งนั่นก็ขยายความว่า ถ้าเรายังกิเลสเยอะนิวรณ์เยอะถึงแม้ว่าเราได้อะไรบางอย่างที่น่าจะให้ความสุขเนื่องจากว่าเราดูแลจิตใจไม่ได้อะไรเล็กอะไรน้อยก็น้อยใจเสียใจโกรธคนนั้นอิจฉาคนนี้ความสุขที่ได้มาโดยยากหายเร็วหายง่ายนั้นความทุกข์มาง่ายความสุขมายากความสุขจะมีอายุสั้นความทุกข์จะมีอายุยาวแต่ถ้าเราภาวนาจนมีหลักสิ่งที่เคยทำให้เราเป็นทุกข์หลังๆนี้ไม่ค่อยเป็นทุกข์เหมือนแต่ก่อนบางทีก็ไม่เป็นทุกข์เสียเลยหรือว่าถ้าเป็นก็เป็นไม่นานเป็นไม่แรงเหมือนแต่ก่อนแล้วหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่เคยคิดไม่เคยรู้สึกเฉยๆหรือว่าไม่สนใจหลังๆเนี่ยรู้สึกว่าโอ้เรื่องแค่นี้เราก็มีความสุข อย่างเช่นถ้าเราเคยมกมุ่นแต่ตัวเราคนเดียวตลอดเวลามันก็โอกาสที่จะมีความสุขก็น้อยเพราะว่าหนึ่งคนแต่ถ้าเราเปิดใจกว้างเจริญมุทิตาจิตมันก็เพิ่มโอกาสที่จะมีความสุขเห็นคนนั้นทำความดีแล้วก็มีความสุขคนนี้ก็น่ารักก็มีความสุขก็ได้ความสุขจากการชื่นชมความดีความงามความสำเร็จของคนอื่นเรียกว่าทำให้สุขง่ายมากเพราะว่าถ้าอยู่กับคนมากในมองทางไหนก็ต้องมีคนใดคนหนึ่งกำลังทำอะไรที่ดีนั้นเรื่องสุขกับทุกข์ง่ายกับยากนี่เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็ฮิริโอตัปปะถ้าปฏิบัติธรรมทุกทางเลยจะเห็นว่าความละอายตัวบาปครั้งเกรงกลัวตัวบาปจะเพิ่มมากขึ้นจะเป็นเครื่องป้องกันอันตรายได้ดีศีลธรรมจะมั่นคงจะมีความสุขในการให้มากขึ้นแล้วนิวรณ์ถ้าพูดถึงสมาธิโดยตรงฮะถ้าดัชนีก็คือนิวรณ์เกิดน้อยลงถ้าเกิดก็เกิดไม่นานนิวรณ์ชั้นหยาบที่จะน้อยถ้าเจอนิวรณ์จะเป็นช่วงที่ละเอียดขึ้นไปอันนี้ก็เห็นความก้าวหน้าของเราลักษณะอย่างนี้มันถามว่าโคตรที่ห้าคืออะไรฮะทิงการานีเอสุทักเอสุโอ้ยไม่ยอมไปเลยเคยได้ยินมาว่าสัมปชัญญะแปลว่ารู้ตัวทั่วพร้อมอยากจะถามพระอาจารย์ว่าการรู้ตัวทั่วพร้อมกับปัญญาคืออันเดียวกันใช่หรือไม่ครับคือปัญญาเป็นอีกคุณธรรมที่มีหลายชื่อแล้วแต่บริบทแล้วแต่จะมองธรรมะในแง่มุมไหนในการปฏิบัติธรรมในการเจริญสติปัญญาที่เป็นคู่กับสติตั้งแต่ต้นก็เรียกว่าสัมปชัญญะสัมปชัญญะคือรู้สติก็ไม่ใช่สติที่อยู่ในหมวดของสมาธิไม่ได้อยู่ในหมวดของปัญญาสติก็มีหน้าที่ไม่ลืมสิ่งที่ตั้งใจจะทำและสิ่งที่เป็นหน้าที่หรือว่าความเป็นอยู่ในปัจจุบันแต่สัมปชัญญะจะเป็นผู้ที่ว่าเป็นบุญเป็นบาปนินดีมชั่วอย่างไรถูกต้องไม่ถูกต้องอย่างไรสอดคล้องตรงกับเป้าหมายเราหรือไม่สตินี้ดึงไปไหมย้อนไปไหมความเพียรมากไปไหมน้อยไปไหมนั้นคำแปลสัมปชัญญะคำหนึ่งที่อาตมาชอบก็คือ alertness A-L-E-R-T alert คือเรียกว่าตื่นอยู่กับความหมายตื่นอยู่กับความสำคัญไม่สำคัญตัวที่คำนึงถึงเรื่องบุญบาปคุณโทษนี่ต้องเป็นสัมปชัญญะไม่ใช่สติง่ายนั้นปัญญามันก็มีหลายระดับหลายประเภทอย่างเช่นถ้าเป็นปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วก็เป็นยถาพุทธญาณทัศนะปัญญาเห็นไตรลักษณ์แล้วก็จะใช้คำว่าปัญญาหรือวิปัสสนาปัญญามันก็แล้วแต่ศัพท์เหล่านี้ก็ใช้แทนกันได้แต่สัมปชัญญะก็จะใช้ในเรื่องของการ ฝึกจิตการรู้ตัวในชีวิตประจำวันอย่างเช่นเรื่องการฝึกสติท่านก็บอกว่าครองผ้าก็รู้ตัวเลี้ยวซ้ายก็รู้ตัวเลี้ยวขวาก็รู้ตัวกินก็รู้ตัวเข้าห้องน้ำก็รู้ตัวอันนี้ก็เรื่องสัมปชัญญะไม่ได้ใช้คำว่าสติขอพระอาจารย์ได้โปรดชี้แนะอาจารย์ได้โปรดชี้แนะวิธีการปล่อยวางกิเลสที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเช่นปัญหาในการทำงานความไม่พึงพอใจในงานปัญหาจุกจิกในครอบครัวเป็นต้นกิเลสทุกตัวทุกประเภทจะปล่อยวางจะแก้จะละได้เราต้องปฏิบัติทางด้านศีลทางด้านสมาธิทางด้านปัญญาพร้อมกันนั้นใน ไม่ใช่ว่านั่งสมาธิแก้ปัญหาได้ทุกอย่างส่วนศีลจึงเป็นเรื่องของพฤติกรรมเราต้องใช้ความตั้งใจแล้วสมาทานศีลแล้วก็ตั้งใจใช้ will power ว่าจะไม่ทำถึงจะอยากทำเราจะไม่ทำถึงอยากจะพูดเราจะไม่พูดตั้งอกตั้งใจอย่างนี้สมาทาน นั้นเมื่อมีเจตนาจะแสดงออกในสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลเราต้องมีความ เจตนางดเว้นเป็นที่พึงเราก็สมาทานศีลแล้วก็มีมาตรฐานมีขอบเขตของการกระทำการพูดที่ชัดเจนแล้วเราจะไม่ล่วงเกินเราจะไม่ยอมออกนอกขอบเขตเหล่านั้นซึ่งนี่ก็อย่างน้อยก็ทำให้ไม่เกิดกิเลสที่อยู่ในใจเราจะไม่เป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาทเกิดความขัดแย้งเกิดปัญหากับคนรอบข้างไม่ทำให้สถานการณ์แล้วลงพอเราสำรวมมาควบคุมกายวาจาแต่นั้นก็เป็นแค่การป้องกันกายกรรมวจีกรรมร้ายแรงแต่ถึงจะไม่แสดงออกทั้งกายทั้งวาจากิเลสนั้นก็ยังไม่ดับไม่หายมันก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมดังนั้นเราต้องใช้เทคนิคทางสมาธิสมาธิขันสมามุดสมาธิก็คือวิธีฝึกจิตคำว่าสมาธิในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความตั้งใจมั่นสมาธิในที่นี้หมายถึงจิตใจนั่นคือการฝึกจิตในการฝึกจิตในหลักใหญ่ก็คือการสร้างการพัฒนาคุณธรรมที่เป็นปฏิบัติโดยตรงกับตัวกิเลสในกรณีของความโกรธก็ต้องเน้นที่ความอดทนเน้นที่สติเน้นที่เมตตาเป็นต้นคืออารมณ์ที่เป็นอกุศลต้องมีคุณธรรมที่เป็นปฏิบัติอยู่เสมอนั่นในยุทธศาสตร์ยุทธวิธีคือพัฒนาเสริมสนับสนุนคุณธรรมเหล่านั้น และไม่เติมเชื้อของตัวกิเลสแต่อย่างไรก็ตามถึงจะกระทำเช่นนั้นทำให้กิเลสตัวนั้นอ่อนลงมากจะถอดถอนจงกระทังรากต้องใช้ปัญญาเพราะกิเลสทั้งหลายเกิดจากความคิดผิดเกิดจากความสำคัญผิดดังนั้นเราก็ต้องมาแก้ตรงนี้ด้วยแก้ความคิดเราก็พิจารณาในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่แน่ไม่นอนเพราะกิเลสหรือความคิดผิดมันก็ต้องตั้งอยู่ในเรื่องอัตตาไอ้เรื่องที่ความเที่ยงความเป็นสุขความเป็นอัตตาอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นเราก็พิจารณาให้เห็นว่าไอ้สิ่งที่เราสำคัญว่าเที่ยงที่จริงมันไม่เที่ยงที่สำคัญว่าสุขก็ทุกข์สำคัญว่าอัตตาก็อนัตตาที่ในการพิจารณาอย่างว่าเราเขาด่าเราโอ้ยเราก็เสียใจเสียใจเพราะอะไรเสียใจเพราะเขาด่าเราก็แยกแยะเสียใจเพราะคำด่าหรือเสียใจเพราะคนหรือเสียเพราะคนนั้นด่าแล้วก็ลองถามตัวเองอย่างสมมติมีเดินตามถนนแล้วก็มีคนไปด่าเราแบบเสียงดังหยาบคายโอ้โหแล้วเสียใจมากทุกข์ใจมากต้องกระทั่งเพื่อนบอกว่าโอ้ยอย่าไปถือสาคนนั้นเป็นบ้าทีนี้พอเรารู้ว่าเขาเป็นบ้านะความรู้สึกก็เปลี่ยนใช่ไหมทั้งที่เขายังด่ายังใช้คำหยาบคายเหมือนเดิมแต่ความทุกข์ในใจนะมันไม่เหมือนแต่ก่อนเพราะเรารู้ว่าผู้คนนั้นเป็นคนบ้าหรือว่าถ้าปัญหาอยู่ที่กันด่าถ้าถามว่าทั้งนั้นมันไม่น่าจะขึ้นอยู่กับตัวบุคคลเพราะว่าคนที่เราเคารพนับถือพูดอย่างนั้นกับเราจะรู้สึกยังไงถ้าเป็นคนไกลชิดจะรู้สึกยังไงคนไม่รู้จักเลยเราจะรู้สึกยังไงถ้าวันไหนเราอารมณ์ดีคนว่าเรากับคนที่วันไหนที่อารมณ์ไม่ดีความรู้สึกเราจะเหมือนกันไหมหรือไม่เหมือนกันทำไมมันต่างกันอันนี้เราวิเคราะห์อันนี้เรียกว่าเป็นการทำงานด้วยปัญญาให้วิเคราะห์กิเลสว่ามันเกิดเพราะอะไรเราชอบโกรธเรื่องอะไรมากที่สุดไอ้ความโกรธกับความอยากมีความสัมพันธ์กันไหมเป็นไปได้ไหมว่าเราโกรธในเมื่อเราไม่ได้สิ่งที่อยากได้ถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นว่าไม่ใช่โกรธเพราะเขาทำอย่างนั้นแต่โกรธเพราะเราไม่อยากให้เขาทำอย่างนั้นไม่ใช่โกรธเพราะเขาเป็นอย่างนั้นแต่เราโกรธเพราะเราไม่อยากให้เขาเป็นเช่นนั้นเพราะเราเห็นว่าที่จริงถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นให้เขาเป็นอย่างอื่นเขาเป็นอย่างนั้นก็คงไม่เป็นทุกข์หรือว่าคือเพราะเรามีความต้องการเพราะมีความคาดหวังมีความอยากเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องใหญ่ที่ทำให้เราเป็นทุกข์นั้นเราก็คิดพิจารณาในปัญหาต่างๆด้วยเพื่อจะได้เปิดเผยเพื่อจะแห่งความคิดผิดที่อยู่เบื้องหลังอารมณ์แล้วก็บางปัญหาเราสามารถแก้ได้เยอะด้วยการคิดวิเคราะห์อย่างนี้แต่จะให้กิเลสดับไปทีเดียวได้ต้องระดับวิปัสสนาต้องฝึกจิตเป็นสมาธิ พอที่จะเป็นฐานของวิปัสสนาได้มันจึงเป็นการละกิเลสโดยสิ้นเชิงเรื่องการปล่อยวางกิเลสสรุปแล้วว่าต้องฝึกทั้งทางพฤติกรรมทั้งทางอารมณ์ทั้งทางปัญญาพร้อมกันซิดเข้าใจว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักหรือคนรักไม่วันใดก็วันหนึ่งแต่ใจมันเป็นทุกข์และไม่อยากจะยอมรับความจริงนี้มีวิธีช่วยให้ใจยอมรับความจริงนี้บ้างให้เจ้าค่ะคิดบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆคำว่าไอ้บทสวดอภิญญาปัจเวคณะเรามีความผาดพลาดสวดทุกวันเมื่อเช้าคนถามว่าการทำเพลงธรรมะจากซีรีส์พุทธเจ้าบาปไหมไม่ต้องทำเพลงนั้นก็ทำเพลงว่าเราต้องมีความผาดพลาดเป็นธรรมดาให้เป็นนิสัยเลยที่นี่ในชีวิตเรามีความพลัดพรากอยู่ตลอดเวลาแต่ละวันนี้มีความพลัดพรากมาเยอะนะจนพอเที่ยงวันเราก็พลัดพรากจากช่วงเช้าพอพระอาทิตย์ตกเราก็พลัดพรากจากตอนบ่ายเช้านี้เราก็พลัดพรากจากเมื่อวานนี้แล้วพรุ่งนี้เราก็จะพลัดพรากจากวันนี้มันเจอกันแล้วเฮลโลแล้วก็ต้องกูดบายกูดมอร์นิ่งแล้วก็ต้องกูดไนทานข้าวแล้วไม่นานต้องเข้าห้องน้ำแล้วก็ต้องพลัดพรากจากอาหารที่เรากินลงไปแล้ว มันชีวิตคือการพลัดพรากแต่เราไม่ค่อยได้คิดแต่ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆจนมันเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆถ้าเราฝึกให้เห็นความผลัดพรากในเรื่องเล็กๆในเรื่องอย่างนี้บ่อยๆมันก็เป็นการซ่อมมันมีกำลังเมื่อเกิดผลัดพรากในเรื่องใหญ่เขาไม่ใช่ว่าจะไม่เป็นทุกข์เลยก็คงเป็นทุกข์อยู่บ้างแต่ก็ยังก็คดทุกข์ไม่นานก็ยังมีหลักพอไม่เสียศูนย์ทีเดียวรบกวนพระอาจารย์เมตตาอธิบายคำว่ากายวิเวกและจิตวิเวกคืออะไรเจ้าค่ะวิเวกคือเราออกจากเราวิเวกก็คือเราปลีกตัวออกจากกายวิเวกก็คือเราปลีกตัวออกจากความวุ่นวายด้วยกายอย่างเช่นพวกเรากำลังกายวิเวกเนี่ยออกจากกรุงเทพออกความจากความวุ่นวายของเมืองหลวงมาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติในสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีการยั่วยุกิเลสชวนไม่มีอะไรชวนให้ฟุ้งซ่านวุ่นวายพุทธองค์ว่ากายวิเวกเป็นปัจจัยช่วยให้เกิดจิตวิเวกจิตวิเวกคือจิตที่ปลีกตัวออกจากนิวรณ์เป็นคำที่ใช้แทนคำว่าสมาธิก็ได้กายก็ปลีกตัวออกจากความวุ่นวายทางสิ่งแวดล้อมจิตวิเวกคือออกจากนิวรณ์ความวุ่นวายของนิวรณ์นะถ้าเจริญด้วยกายวิเวกจิตวิเวกถึงขั้นหนึ่งก็จะเป็นอุปัตติวิเวกอุปัตติวิเวกก็คือการหลุดพ้นก็ออกจากกิเลสโดยสิ้นเชิงในวิเวกอย่างถาวรกี่โมงสี่โมงสิบนาทีขณะเดินจงกรมกำหนดไม่ทันไอ้นี่ได้ตอบไปแล้วนะไม่รู้เพราะ ถวเดินเร็วเกินไปหรือเพราะหนูขาสั้นเรื่องนี้ตอบไปแล้วนะอยากทราบว่าควรกำหนดยังไงดีก็กำหนดให้เร็วขึ้นฮะการปรับการกำหนดให้พอดีกับการเดินมันไม่น่าจะต้องเป็นว่าเราสติจะต้องความเร็วความช้าอย่างนี้เท่านั้นจึงจะมีสติต้องฝึกว่าช้านี่สติได้เร็วสติได้แต่ถ้าจะย่างหนอเหยียบหนออย่างเนี้ยแต่นี่มันไม่ทันใช่ก็เลยต้องถ้าอยากจะทำแบบเอียงหนอเหยียบหนอเนี่ยต้องทำคนเดียวในเวลาที่พักจากการปฏิบัติเป็นหมู่เวลาคนรอบข้างตัวเรามีปัญหาคนเหล่านั้นมักจะมาปรึกษาเพื่อต้องการคำตอบและคำปลอบใจซึ่งหนูก็ให้คำตอบและคำปลอบใจเท่าที่หนูจะสามารถตอบให้เขาเหล่านั้นสบายใจคลายทุกข์คลายกังวลแต่พอถึงปัญหาของตัวหนูเองเขาเหล่านั้นมักจะตอบแบบขอไปทีอันนี้ไม่รู้ปัญหาของตัวเองก็แก้เอาสิโอ้น่าเห็นใจเนาะรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบคะพยายามคิดในทางที่ดีแล้วความรู้สึกนี้ก็ไม่หายไปมีวิธีแก้หรือวิธีคิดอย่างไรได้บ้างคะเอาไปคิดเอาเองมาเล่นก็สิ่งที่ทุกคนก็คงรู้ดีก็คือแก้ปัญหาคนอื่นง่ายกว่าแก้ปัญหาตัวเองแน่นอนเพราะนั้นคนที่จะเห็นไอ้พวกพระพวกเมชีที่ศึกไปทำอะไรจะชอบไปสอนคนอื่นไปสอนวิปัสสนาสอนอะไรคือสอนด้วยเองไม่เป็นก็ไปสอนคนอื่นดีกว่าหลายคนก็เป็นอย่างนี้คือต้องเข้าใจว่าการช่วยกันให้คำตอบและคำปลอบใจคนอื่นก็เป็นกำไรของผู้ถามใช่ได้บุญทันทีเรามีน้ำใจเขาเป็นทุกข์อยากช่วยเขาช่วยเท่าที่จะช่วยได้มันก็น่าจะชื่นใจกับตัวเองว่าโอ้เราได้ทำบุญเนาะเราได้ช่วยเพื่อนมนุษย์เท่าที่จะช่วยได้แต่ถ้าเราคิดว่ามันเหมือนกับเป็นโคตกลงว่าคุณมีอะไรหนูจะช่วยแต่หนูมีอะไรทุนต้องช่วยนะเหมือนก็เป็น โอ้ขออภัยเหมือนก็ช่วยเขาด้วยมีความหวังไม่ต้องหวังอะไรหรอก ถ้าเขา ถ้าเขาไม่มีปัญญาช่วยเราได้เราก็ต้องช่วยด้วยเองอยู่แล้ว ที่จริงยังไงมันก็ต้องเป็นการช่วยตัวเองอยู่แล้วถ้าคนช่วยเราก็เหมือนกับ เราช่วยเขาก็เพียงแต่ว่าให้เขารู้จักวิธีช่วยด้วยเองสุดท้ายไม่มีใครคนหนึ่งไปช่วยคนหนึ่งหรอกมันมีแต่ว่าเราช่วยให้เขาช่วยด้วยเองเมื่อเราเป็นครูเราไม่ได้สอนเขาหรอกเราก็สอนให้เขารู้จักสอนตัวเองนั้นเนี่ยขออย่าพึ่งน้อยใจเราก็ได้ทำดีแล้วแต่อย่าไปคาดหวังให้เราทำดีให้เขาอย่าไปหวังว่าเขาต้องทำดีให้เราถ ถ้าเขามีปัญหาเขาถ้าเขามีปัญญาจะช่วยเราได้เขาก็คงไม่ต้องมาขอความช่วยเหลือเราบ่อยมันไม่ใช่คือแต่มาไม่เห็นด้วยที่บอกว่าเป็นการเอาเปรียบเพราะว่าเขาไม่ได้บังคับอะไรฮะเวลาเขามาปรับทุกข์กับเราก็ไม่ได้บังคับให้เราช่วยเราเขาถ้าเขาบังคับก็นี่ก็เป็นเอาเปรียบ ขออภัยในกรณีที่ทรัพย์สินมีชื่อผู้ครอบครองโดยพระภิกษุเช่นบ้านที่ดินรถถือว่าอาบัติปาราชิกหรือไม่ครับไม่เกี่ยวกับปาราชิกฮะ เป็นอาบัติอื่นเกี่ยวกับอาบัติในหมวดนิสสคีปัจจิตตีไม่ใช่หมวดปาราชิกปาราชิกก็ต้องถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้อันนี้ไม่ถือว่าปาราชิกแล้วที่มีพระรูปหนึ่งเอาผิดพระอีกรูปหนึ่งในกรณีเดียวกันนี้ตามที่เป็นข่าวเลยเรื่องอะไรฮะพระรูปหนึ่งเราไม่ทราบเป็นรูปใครแต่ว่าอ่านให้ครบนะแล้วที่มีพระรูปหนึ่งเอาผิดพระอีกรูปในกรณีเดียวกันนี้ตามที่เป็นข่าวเราในฐานะชาวพุทธควรทำอย่างไรครับควรวางเฉยหรือไม่หรือต้องออกไปเดินขบวนเรียกร้องความเป็นธรรมครับ ไม่ต้องเดินขบวนดีกว่าแต่เรื่องพระวินัยมันละเอียดอ่อนที่จริงญาติโยมก็ควรจะศึกษาในวินัยที่โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสงฆ์กับคฤหัสถ์แต่เรื่องปาราชิกเรื่องวินัยบางข้อนี้มันละเอียดมากต้องมีพระวินัยธรตัดสินยังก็ยังมีการแปลแตกต่างกันไปอย่างเช่นวันก่อนเนี่ยจะมารับหนังสือที่จริงที่แรกเรื่องว่าหนังสือดีก็เป็นหนังสือที่พิมพ์เป็นคู่มือของพระบวชใหม่ซึ่งมีอาบัติ227ข้อแล้วก็แต่ละข้อก็มีคาตูนแล้วก็มีการสรุปอาบัติออกมาเพื่อแจกพระบวชชั่วคราวนึกว่าดีแต่พอดูคำแปลบางข้อเนี่ยตมาได้สายหัวเลยก็ดึงอย่างเช่น อาบัติเกี่ยวกับการพูด2-2กับผู้หญิงซึ่งเป็นอาบัติสำคัญมากก็ในคู่มือนี้ก็แปลว่าถ้าสนทนาธรรม2-2กับผู้หญิงในภาษาบาลีต้องอาบัติก็แสดงว่าพูดภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ไม่เป็นไรพูดทั้งวันทั้งคืนเพราะไม่ใช่ภาษาบาลีอันนี้นะถึงถ้าพระท่านปวดใหม่แล้วก็มีฮิริโอตปาได้อ่านอย่างนี้ก็โอ้พุทธเจ้าท่านเมตตาเนาะท่านก็อาบัติข้อนี้ต้องแบบมหาเก้าประโยคจึงจะมีสิทธิ์ต้องผิดเพราะนี่เอไม่แต่เรื่องคำแปลและคำอธิบายภายในสงฆ์นี่มันก็มี ทกเถียงกันซึ่งสำหรับญาติโยมจะเข้าใจเลยว่าไม่ละพระไม่เห็นด้วยหรือว่าอธิบายไม่เราก็ไม่มีฐานความรู้ที่จะรู้ว่าใครถูกใครผิดใช่ไหมนั้นก็เรียนรู้แต่ว่ามันก็คือยังไม่ต้องไปเดินขบวนหรอกแต่เรื่องพระจะมีที่ดินอะไรพวกนี้ในชื่อของตัวเองนี่ก็ถือว่าผิดต้องอาบัติอันนี้ชัดเจนเคยอ่านจากประสูตรว่าการเล่นละครแสดงละครให้ผู้อื่นดูจะทำให้โลภโกรธหลงของผู้ดูเพิ่มขึ้นถือว่าเป็นบาปเมื่อตายไปจะไปสู่ทุกขติใช่ที่เป็นนักแสดงกระเชื่อเลยกระซานาจึงขอออกบวชถ้าเป็นเช่นนี้การสนับสนุนให้นักเรียนแสดงละครจะไม่บาปหรือครับ ความเห็นคือเราไม่รู้ว่าในบริบทของพระสูตรคือไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนบ่อยใช่ไหมที่ไปที่ไหนสอนมาห้ามไม่ให้เล่นละครห้ามก็มีครั้งเดียวในพระสูตรแต่อย่างไรก็ตามธรรมะที่พุทธองค์สอนว่าถ้ามีการแสดงอะไรออกมาซึ่งทำให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์โลภโกรธหลงเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็เป็นบาปกรรมแต่ที่บอกว่าทุกคนนักแสดงทุกคนกำลังจะเดินทางไปนรกอันนี้แต่มาไม่คิดว่าคงไม่ใช่แต่ถ้ามันเป็นละครที่ดีที่ทำให้คนเข้าใจสังคมมากขึ้นอย่างเช่นของเอที่ดูทุกวันซีรีส์พวกนั้นก็เป็นละครนะฮะแต่ว่ามันเป็นละครที่ดีถ้าเป็นละครเรื่องละครน้ำเน่าก็โอ้ยไม่ต้องคอยถึงร่างตายแล้วดูละครมันรู้สึกตกนรกเป็นๆอยู่แล้วดูมันไม่รู้คนดูได้ยังไงแต่อยากจะพูดว่าที่เราต้องการหรือว่าสนับสนุนเพราะว่าการเล่นละครก็จะแก้ปัญหาเรื่องการเด็กที่ไม่กล้าแสดงออกก็แสดงออกในรูปแบบที่เหมาะสมแล้วการเล่นละครต้องศึกษาเอาใจเขาใส่ใจเราจะเล่นบทนี้ทำไมเขาพูดคำนี้ด้วยเจตนาอะไรเขามีความรู้สึกอย่างไรทำไมเกิดปฏิคือมันเป็นการเรียนรู้เรื่องสังคมเรื่องการสื่อสารเรื่องการแสดงออกได้ดีสมมติละครเองถ้าเป็นละครที่ดีละครที่มีคุณภาพก็สามารถเปิดประเด็นของสังคมของชุมชนของความเป็นมนุษย์ในลักษณะที่ไม่เป็นศาสนาจนเกินไปเกี่ยวกับว่าเราเกิดมาทำไมเพื่ออะไรความดีคืออะไรความชั่วคืออะไรความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวควรจะเป็นยังไงถ้าเกิดปัญหาครอบครัวอย่างนี้จะทำยังคือสามารถเอาปัญหาชีวิตของคนหลายคือเสนอในลักษณะที่ มีความเหมือนก็เคลือบน้ำตาลไม่เหมือนก็อ่านเป็นตำราจิตวิทยาหรือว่าพระไตรปิฎกแต่สำหรับจะเสริมคุณค่าและสิ่งที่ดีๆไว้กับสังคมทั่วไปร่วมทางคนที่ไม่สนใจศาสนาอาตมาว่าละครนี้มีสิทธิ์ทำได้แต่ที่ให้เด็กเล่นบ้างก็ไม่ใช่เล่นอะไรมากมายแต่เพื่อเป็นวิธีที่จะเอาใจเขาใส่ใจเราอย่างเช่นเด็กในกรุงที่เคยอยู่ยังสะดวกสบายก็เล่นบทเป็นชาวนาในที่ลำบากชาวนาก็ฝนไม่ตกแล้วก็เป็นกังวลว่าจะหาอะไรมาให้ลูกกินไม่มีคือให้มันก็เป็นการบังคับให้ต้องมองชีวิตจากมุมมองที่ปกติเราจะไม่มองอาตมาว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เหตุให้ต้องตกนรกผมเป็นสิ่งที่ดีในสังคมด้วยซ้ำไปใช่ก็ถ้าเราใช้คำว่า EQ ก็ได้ครับเพราะ EQ ก็คือมีความฉลาดในเรื่องอารมณ์ต่างๆว่าอารมณ์มีอารมณ์อะไรต่างๆกำลังปรากฏอยู่ในจิตใจวิธีการบริหารอารมณ์รู้จักตัวเองรู้จักบริหารอารมณ์ตัวเองรู้จักสื่อสารกับคนอื่นที่นี้เราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพราะว่าเด็กนี่เด็กที่ขาด EQ ดิบางทีเขาก็รู้แต่ว่าเขาเป็นทุกข์แต่บางทีก็แยกไม่ออกระหว่างซึมเศร้ากับกังวลกับเครียดกับอะไรก็บางทีเขาจะเรียกโอไม่สบายใจหรือว่าเครียดอะไรคือไม่สามารถจะแยกแยะอารมณ์ออกจากกันและกันได้และไม่เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์ดีอย่างนี้คือขาดความละเอียดเหมือนจะใช้ศัพท์ว่า vocabulary ก็ได้คือขาด emotional vocabulary ซึ่งการศึกษาเรื่องนี้จึงเห็นว่ามีประโยชน์มากอาตมาก็เคยใช้คำว่าอารมณ์ศึกษาอย่างเช่นเอาเรื่องความเศร้าถ้ามันก็มาเศร้ามันเป็นเรื่องศึกษาเรื่องความเศร้าความเศร้าคืออะไรใครเคยเศร้าไหมเศร้าเพราะอะไรเวลาเศร้าปกติเนี่ยทำยังไงฮะเวลาเศร้านี่อยากหายจากเศร้าปกตินี่ทำอะไรฮะเอาไปกินอะไรสักอย่างไหมหรือไปช้อปปิ้งไหมหรือว่าไปติดต่อกับเพื่อนไหมเลยแล้วก็ ให้เราดูเวลาเศร้าเนี่ยความเศร้านี่มันมีอธิบายว่ารู้สึกยังไงสมมติว่าคนพูดกับคนที่ไม่เคยเศร้าในชีวิตลองอธิบายในกายนี่ตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าความรู้สึกเศร้านี่มันเป็นยังไงฮะลองเปรียบเทียบไหมมันเหมือนกับอะไรไหมถ้าเทียบกับสีได้ไหมเทียบกับเสียงได้ไหมถ้าจะวาดรูปของความเศร้าจะวาดรูปยังไงคือเอาเรื่องอารมณ์มาปรึกษามาคุยสนี้คุณครูอาจจะมีกลอนอาจจะมีหนังสืออาจจะมีคำพูดของคนเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสริมแล้วก็แลกเปลี่ยนเรื่องความเศร้าแล้วก็สลับกับ อารมณ์ฝ่ายดีไม่ใช่เอาแต่เรื่องเศร้าหมองอย่างเดียวก็ความปลื้มความปลื้มมันเป็นยังไงไหมใครเคยปลื้มไหมปลื้มเพราะอะไรเวลาปลื้มนี่จะรู้สึกยังไงในร่างกายยังไงก็มันเป็นเรื่องของสติด้วยเรื่องการทำความรู้เกี่ยวกับอารมณ์ด้วยทีนี้การเล่นละครหรือแบบ role playing นี่ก็มีส่วนที่จะทำให้ศึกษาในเรื่องนี้การแสดงออกหรือว่าทำให้ตัวเองเริ่มเศร้าก็จะรู้ทันหรือว่าเห็นคนอื่นที่มีอาการเริ่มเศร้าก็จะได้ไปให้กำลังใจจะได้ช่วยอย่างนี้เป็นต้นใช่ดูอยากให้เป็นอย่างนั้นว่าถ้าเด็กอนุบาลจะมีอะไรที่เป็นประเด็นบ่อยๆเลยว่ายังจะเป็นเรื่องความกลัวหรือความกังวลอะไรก็ได้แล้วก็จัดให้เหมาะกับอนุบาลเหมาะกับประถมเหมาะกับหรือถ้าใช้ภาษาพระเลยคือคนเรามีอารมณ์นี่จะยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราในการปล่อยวางเห็นว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่ถ้าเราสอนเราก็เข้าใจตั้งแต่เด็กว่าอันนี้ก็คืออารมณ์อารมณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์ได้เหมือนเมื่อเข้ามามันก็จะมีอาการอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วออกไปมันก็เป็นอย่างนี้เรื่องเข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมชาติมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราซึ่งในการสอนเด็กนะครับอนุบาลประถมก็ไม่ต้องใช้ภาษาพระหรือสำนวนที่เป็นธรรมะว่ายึดมั่นถือมั่นอะไรแล้วก็หาสำนวนหาภาพเปรียบเทียบที่ง่ายๆพอเด็กจะเห็นว่าเออนี่มาเหมือนกับเป็นเมฆลอยเข้ามาเดี๋ยวลอยเข้ามาเดี๋ยวลอยออกไปมาชั่วคราวไม่แน่ไม่นอนเรื่องความไม่แน่นี่จะช่วยได้ทุกระดับตั้งแต่อนุบาลเป็นต้นได้เวลาแล้วโอเคจบสำหรับ